la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Activiștii comunității Watchdog cer Consiliului Audiovizualului să pedepsească manipularea alegătorilor la televizor. Schimbul de replici între președintele Igor Dodon și prim-ministra Maia Sandu se intensifică. Cel mai mare partid din România, PSD, trece prin cea mai gravă criză a sa în 3 decenii, după demiterea guvernului Dăncilă. Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre îngrijirea paliativă. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Comisia de la Veneția a adoptat o opinie preliminară referitoare la proiectul de lege privind reformarea Curții Supreme de Justiție și a organelor procuraturii din Republica Moldova, considerând că situațiile critice în sfera juridică, nivelul înalt al corupției, de exemplu, pot justifica soluții radicale, cum ar fi inițierea unui proces de verificare a judecătorilor actuali. Opinia finală urmează să fie adoptată în următoarea sesiune, care va avea loc în decembrie, a anunțat reprezentantul permanent al Republicii Moldova la Comisia de la Veneția, Alexandru Tănase. Candidatul PSRM Ion Ceban conduce în preferințele electoratului înainte de alegerile pentru primăria Chișinăului din 20 octombrie. Potrivit unui sondaj al Asociației Sociologilor și Demografilor, citat de presa din Republica Moldova, Ceban e cotat cu 38%, urmat de candidatul blocului Acum, Andrei Năstase, cu 25%, de Octavian Țâcu, susținut de Partidul Unității Naționale, cu 5,6% și de Dorin Chirtoacă, de la Partidul Liberal, cu 3,9%. Partidul Socialiștilor ar obține cele mai multe voturi și în Consiliul Municipal, 30%, și la nivel național, unde ar fi votat de 30% dintre cei care au răspuns sondajului. Cercetarea sociologică a fost realizată între 27 septembrie, 8 octombrie, pe un eșantion de 1195 de respondenți la nivel național și 1187 în municipiul Chișinău. În România, președintele Klaus Iohannis a anunțat că intenționează să desemneze un nou premier la începutul săptămânii viitoare. După consultările avute vineri la Cotroceni cu reprezentanții partidelor politice din Parlamentul de la București, Iohannis a spus că următorul guvern trebuie să fie unul politic și va fi unul PNL sau minoritar PNL. Surse liberale au declarat pentru Radio Europa Liberă că e aproape certă desemnarea liderului Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, ca prim-ministru. Partidul Social-Democrat, aflat la guvernare în România în ultimii 3 ani și jumătate, nu a trimis reprezentanți la consultările de vineri cu președintele Iohannis, după ce guvernul PSD, condus de Viorica Dăncilă, a fost demis joi, când Parlamentul Român a adoptat cu 238 de voturi o moțiune de cenzură semnată de toate partidele parlamentare, cu excepția PSD. Marea Britanie și Uniunea Europeană își vor intensifica negocierile asupra acordului privind ieșirea Regatului Unit din blocul paneuropean, a anunțat Comisia Europeană, după convorbirile de vineri dintre negociatorul Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, și omologul său britanic, Stephen Barclay. Liderii Uniunii Europene urmează să discute subiectul săptămâna viitoare la Bruxelles, în cadrul unui summit la care ambele tabere speră să se ajungă la un acord. Cu toate acestea, potrivit unor surse diplomatice citate de agenția DPA, nu există mari speranțe privind eliminarea diferențelor dintre ce propune Londra și poziția Uniunii Europene, despre care o declarație a Comisiei Europene de vineri spune că e neschimbată, anume că orice acord trebuie să conțină o soluție operativă legală care să evite instalarea unei granițe fizice pe insula irlandeză, protejând în același timp economia Irlandei, acordul de pace din Vinerea Bună și piața europeană unică.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu, mai multe știri pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Activiștii comunității Watchdog de monitorizare a presei și politicienilor au cerut Consiliului Audiovizualului să intervină pentru a sancționa manipularea opiniei publice în campania electorală dinaintea alegerilor locale din 20 octombrie, ar manipula posturile de televiziune apropiate socialiștilor, spune liderul Watchdog, Valeriu Pașa, dar tocmai aceste posturi nu sunt monitorizate în campanie de Consiliul Audiovizualului. Mai mult despre acuzațiile activiștilor și răspunsul autorităților în relatarea Valentinei Basiul.
Topul televiziunilor calificate drept tendențioase și manipulatorii este condus, potrivit monitorizării Watchdog, de NTV Moldova, Accent TV, RTR Moldova, primele două considerate a fi în serviciu socialiștilor. În același registru se plasează și Publica TV și Prime TV, care ar continua să aparțină direct sau prin intermediari fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc. Grupul de televiziune apropiat socialiștilor l-ar favoriza deschis pe candidatul PSRM Ion Ceban la postul de primar al Chișinăului, în vreme ce Publica TV și Prime TV l-ar prezenta preponderent în context negativ pe liderul PPD Andrei Năstase. Cei doi sunt, potrivit sondajelor, favoriții cursei pentru șefia capitalei. Dintre posturile ce admit derogări vizibile, doar postul Prime este monitorizat în această campanie de Consiliul Audiovizualului. Și asta deoarece emite pe o frecvență terestră națională. Valeriu Pașa a acuzat autoritatea din domeniul audiovizualului că intenționat ar trece cu vederea încălcările din domeniul de responsabilitate, doar ca să fie, citez, pe plac noilor stăpâni, consideră Valeriu Pașa.
Consiliul Audiovizual se comportă în campanie electorală de parcă campanii nu ar exista. Noi constatăm încălcări foarte grave care, așa cum arată și sondajele și credem că vor arăta și rezultatele alegerilor, influențează extrem de puternic intenția de vot a cetățenilor. Deci nu putem vorbi despre alegeri libere în contextul în care oamenii au acces la informații manipulatorii. În esență, eu nu înțeleg pentru ce noi plătim salariul acestui Consiliu Audiovizual, dacă el nici măcar în campanie electorală nu este capabil să aplice legi.
Valeriu Pașa a depus o sesizare la Consiliul Audiovizualului, la fel cum a procedat zilele trecute și Centrul pentru Jurnalism Independent, în ceea ce privește Accent TV, NTV Moldova, dar și Televiziunea Centrală, care aparține deputatului fugar Ilan Șor. Președintele Consiliului Audiovizualului Dragoș Vicol a respins acuzațiile aduse de comunitatea Watchdog și de Centrul pentru Jurnalism Independent. El a spus că autoritatea din domeniu este obligată de a supune monitorizării acele instituții media care utilizează frecvențe de stat și beneficiază de calificativul național. Astfel, în vizorul Consiliului se află posturile TV Moldova 1, Moldova 2, Prime și Canal 2 și posturile de radio naționale Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Dragoș Vicol a afirmat că vor fi examinate toate sesizările primite și dacă se vor confirma abaterile descrise, ar putea fi aplicate sancțiuni mai dure. El a îndemnat inclusiv colegii din Consiliul Audiovizualului să facă astfel de demersuri, dând propriul exemplu, spunând că a tras atenția la reportajele Accent TV și Publica TV.
Nouă ni se pare că mult mai important și eficient ar fi să se uzeze de dreptul de depunere a sesizărilor dincolo de monitorizarea non-stop a celor 6 furnizori de servicii media, în ceea ce vizează favorizarea anumitor candidați. Mai multe posturi de televiziune s-au remarcat prin favorizarea unui sau altui candidat. Cu regret, și am abordat acest lucru astăzi în cadrul Comisiei Parlamentare Mass Media, codul serviciilor media audiovizuale nu are stipulat expres și o sancțiune pentru acel post care favorizează eventual un candidat.
Deputatul socialist Adrian Lebedinski din Comisia Parlamentară de Profil spune că noua legislație permite Consiliului Audiovizualului să monitorizeze instituțiile audiovizuale urmarea unor sesizări. Și din datele de care dispune, zice că Accent TV și NTV Moldova ar fi deja monitorizate. În ceea ce privește criticile lui Valeriu Pașa că PSRM ar controla Consiliul Audiovizualului, Lebedinski spune că nu este indicat să se pronunțe.
Cu părere de rău, unele asociații obștiești își asumă și susținerea unor viziuni politice, ceea ce n-ar trebui să facă.
Joi 10 octombrie și experții Centrului pentru Jurnalism Independent au cerut Consiliului Audiovizualului să aibă un rol mai activ și să evalueze în ce măsură televiziunile respectă dreptul la informare completă, obiectivă și veridică. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Președintele Igor Dodon și prim-ministra Maia Sandu și-au intensificat săptămâna aceasta criticile, unul împotriva celuilalt, trecând însă de la politica externă la cea internă. Președintele a criticat la televizor performanțele unor miniștri ai blocului acum în domeniul social și economic, sugerând că trebuie înlocuiți. Prim-ministra a respins criticile chiar într-un interviu cu Europa Liberă și a spus că nici șeful statului n-a făcut mare lucru în cei 3 ani în acest fotoliu, iar acum n-ar sprijini destul destul încercările guvernului de a curăța justiția. Mai multă modestie i-a recomandat Igor Dodon Maiei Sandu într-o nouă replică în presă, iar aceste replici este de așteptat să continue. Mai mult în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Într-un lung text de răspuns adresat premierului, șeful statului formulează un apel la calm, dar de fapt îi cere Maia Sandu să fie mai modestă și mai puțin sensibilă la critică, sugerându-i totodată că dacă a obosit sau se simte mai prost decât în opoziție, să cedeze executivul socialiștilor. Este pentru prima dată când Igor Dodon îi aduce reproșuri directe a partenerii sale de coaliție din fruntea executivului. Președintele este hotărât să susțină în continuare această majoritate parlamentară și acest guvern, afirmă totuși Igor Dodon. Dar deja într-o frază următoare declară: dacă președintele și PSRM vor considera că trebuie operate schimbări în componența guvernului, acestea vor avea loc. Șeful statului nu precizează când anume ar putea să apară această voință sau necesitate, dar a spus-o mai explicit ceva mai devreme în emisiunea televizată în care criticase mai apăsat ca altă dată guvernul, după locale. Unii observatori de presă comentează că șeful statului a ales acest moment pentru că anticipează un rezultat bun al socialiștilor la scrutinul de peste o săptămână și ar vrea să le spună de pe acum partenerilor de coaliție că nu se va mai mulțumi cu formula de guvernare de până acum, când practic e lipsit de pârghii de influență în executiv. Alți observatori au ținut să-i amintească retroactiv lui Igor Dodon că ar fi avut împreună cu partidul său cel mai mult de pierdut dacă nu apărea coaliția PSRM acum, caz în care ar fi fost anticipate, iar PDM ar fi inițiat negreșit un proces de demitere și investigare a președintelui, urmarea publicării secvențelor video înfățișându-le negocieri cu Vlad Plahotniuc. În acele secvențe apărute la o televiziune a liderului democrat și completate recent tot acolo cu altele, Igor Dodon pare să recunoască că beneficiază de finanțare rusească și coordonează cu democrații un text de rezolvare a chestiunii transnistrene prin federalizare. Igor Dodon a declarat după prima apariție a înregistrărilor că juca în mod intenționat un rol anume cu scopul să adoarmă vigilența democraților în ajunul loviturii pe care le-a aplicat-o intrând în coaliție cu blocul acum, dar s-a ciocnit imediat de acuzația că ar fi intrat în cârdășie cu agentura rusească. Ceea ce au remarcat o a treia categorie de analiști e ideea că relațiile dintre acum și PSRM încep să semene tot mai mult cu cele din cadrul Alianțelor pentru Integrare Europeană. Dar majoritatea guvernamentală nu este amenințată, au mai spus acei observatori, cel puțin până la apariția de motive ca partenerii externi care și-au dat concursul la constituirea coaliției să-și dorească la modul serios destrămarea acesteia. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Reluarea negocierilor 5+2 și decizia de astăzi a judecătoriei Chișinău de a emite mandat de arestare pe numele lui Vlad Plahotniuc. Acestea sunt temele retrospectivei săptămânii alcătuite de Valentina Ursu. Plahotniuc, reamintim, fostul lider al PD, care se ascunde în străinătate unde a fugit în iunie după pierderea puterii, este acuzat de implicare în infracțiuni de spălare de bani.
Avocații care îl reprezintă pe Vlad Plahotniuc în dosarul de spălare de bani din Republica Moldova nu sunt de acord cu decizia magistraților de a-l aresta preventiv, considerând că procurorii nu au probe suficiente pentru acest demers. Jurnalistul de la Mold Street, Ion Preașcă, care a scris despre fenomenul spălării banilor în Moldova, se întreabă de ce acest dosar a apărut acum.
Unde au fost ei 3-4 ani în urmă? Că fracțiunea asta a fost comisă 6 ani în urmă începutul. Și dosarul penal pe acest caz, adică conex la acest cauză penală, încă din 2014. De ce atunci nu a fost citat? Sau poate a fost citat și nu s-a pornit dosar. Dar uite, acum deja este că are calitate de bănuit și posibil să fie dat în urmărire general.
Dumneavoastră ați investigat schemele astea de spălare a banilor. La ce concluzie ați ajuns?
Toate operațiunile se pot cădea sub diferite incidențe. Evaziune fiscală și după aceea că banii au fost scoși, hotare în offshore, e spălare de bani. Foarte multe operațiuni făcute de Plahotniuc, dar și de alți oameni, pot cădea ușor sub incidența acestor prevederi legale. Întrebarea este de ce procuratura întotdeauna activează doar când se permite de sus cineva și nu de faptul că cineva este vinovat și el trebuie pedepsit și închis și întors banii în bugetul țării. Eu nu văd finalitate și nu cred până nu o să fie condamnat Plahotniuc închis, nu cred în faptul ăsta. Și totuna o să existe suspiciuni că e comandă politică. Fiindcă noi n-am avut cu adevărat o procuratură și o justiție independentă.
După reuniunea în formatul de negocieri 5+2 pentru reglementarea transnistreană, care s-a desfășurat la Bratislava pe 9 și 10 octombrie, nu a fost semnat niciun document. Analistul politic Anatol Țăranu, fost ambasador moldovean la Moscova, crede că reglementarea transnistreană a intrat în impas.
Chiar dacă actorii, unii din acești actori, în speță domnul Șova, care reprezintă poziția domnului Dodon, face mișcări așa mai active, în speranța că vor putea să propună acolo un document care este pe placul Moscovei, chiar dacă camuflează acolo unele lucruri, dar în linii mari nu pot ei de unii singuri să determine acest proces. Șova are la îndemână documentul care este aprobat de către Dodon și noi cunoaștem acest lucru, s-a vorbit despre această autonomie largă sau puternică, asta este termenul consacrat. Dar atâta timp cât nu există o susținere din partea occidentalilor și, în primul rând, din partea Statelor Unite, dar desigur că aici își joacă și rolul său în acceptarea acestui document de către blocul acum și, în speță, de către Maia Sandu. Asta face ca procesul să nu se miște înainte. Dar Rusia este perfect cointeresată ca acest lucru să se întâmple, fiindcă ea deja a obținut o victorie relativă, în sensul că Dodon a făcut declarația respectivă la ONU, în care a reiterat în numele Republicii Moldova retragerea armată sincronizată cu reglementarea politică. Eu cred că la această etapă Rusia este suficient de împăcată cu această victorie și mai departe ea poate să aștepte mult timp.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Este ora 19 și 17 minute aproape. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, dicționarul european, astăzi despre îngrijirea paliativă. Mai relatăm despre schimbarea de guvern de la București. Mâine, ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt, moderată de Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În România, președintele Klaus Iohannis spune că va nominaliza noul prim-ministru la începutul săptămânii viitoare, dorindu-și ca Partidul Național Liberal să formeze viitorul guvern după demiterea de joi a guvernului PSD. Cabinetul Dăncilă a fost dat jos cu doar o lună înainte de alegerile prezidențiale din 10 noiembrie. Iohannis poate câștiga acum și mai ușor aceste alegeri, dar prim-ministra demisă Viorica Dăncilă și partidul ei au primit o lovitură grea. Am întrebat-o pe corespondenta noastră la București, Andreea Pora, dacă este și o lovitură fatală sau PSD, cel mai mare partid românesc de până acum, se poate replia și reveni înainte de prezidențiale.
Sigur că este o lovitură grea pentru PSD. Trebuie să ne gândim că în 30 de ani este prima oară când i se întâmplă să fie alungat de la guvernare printr-o moțiune de cenzură. Iar această lovitură sigur că se va reflecta în special asupra Vioricăi Dăncilă în perspectiva candidaturii sale la prezidențiale. Vedem acum că Viorica Dăncilă este puternic contestată în PSD de așa numiți baroni care ar dori să o vadă plecată din fruntea partidului, dar trebuie să reținem că e puțin probabil ca ea să fie îndepărtată de la candidatura pentru prezidențiale, în primul rând pentru că din punct de vedere tehnic acest lucru este destul de complicat. Sigur că ne putem pune problema dacă mașinăria, frumoasa mașinărie de vot a PSD-ului va funcționa la turație maximă, iar acest lucru pare puțin probabil. Sunt voci în partid care susțin că de fapt și-au luat adio de la turul 2 al prezidențialelor și aceasta ar fi o premieră, dar ar fi pentru prima oară când PSD nu ar avea un candidat în turul al doilea. Sigur că se discută foarte intens despre posibilitatea ruperii partidului, poate chiar înainte de alegerile prezidențiale, și anume este o grupare care dorește să meargă pe mâna lui Victor Ponta cu Pro-România, altă grupare care se luptă de fapt pentru a o înlătura pe Dăncilă și a prelua puterea în partid.
Primul mandat al președintelui Klaus Iohannis, mandatul care se încheie acum, a coincis în mare parte cu aflarea la guvernare a PSD, dar Klaus Iohannis a fost criticat mereu pentru faptul că nu ar fi suficient de percutant, nu ar lupta destul de vârtos așa cu socialdemocrații. Dar iată că PSD-ul a ajuns acum în cea mai jalnică stare în care s-a aflat vreodată. A tăcut și a făcut Iohannis, se poate spune așa, sau PSD-ul și-a făcut-o cu mâna proprie?
Cred că adevărul este undeva la mijloc. Sigur că președintele Klaus Iohannis a făcut poate mai multe acum când s-a intrat în linie dreaptă în campania electorală. În mod vizibil, președintele Iohannis s-a activat în ultima perioadă. Dar cred că cea mai mare responsabilitate până la urmă o poartă PSD însuși. Acest partid care, iată, doar la 3 ani după ce a câștigat alegerile cu un scor nemai întâlnit din anii 1990, deci a obținut 45% și acum, după 3 ani de zile, rămâne fără guvern, poate rămâne fără un candidat în turul al doilea de scrutin și este cotat cu puțin peste 20% în toate sondajele de opinie.
Președintele Iohannis spune că va nominaliza noul prim-ministru la începutul săptămânii viitoare, luni sau marți, și a mai spus că își dorește ca Partidul Național Liberal, care este apropiat să conducă viitorul guvern. Ce șanse există ca în jurul PNL-ului să se formeze o majoritate?
Sigur că soluția care se profilează în momentul de față este cea unui guvern minoritar PNL, un guvern unicolor PNL. Probabil Ludovic Orban va fi cel desemnat să construiască viitorul cabinet și să adune o majoritate. Ea se conturează însă, va fi o majoritate fragilă, va fi un guvern care va fi obligat să facă compromisuri, dar sigur, depinde cum va trata aceste 10 luni de guvernare până în alegerile parlamentare, dacă își va propune câteva obiective clare, nu foarte multe, care să răspundă aspirațiilor și nevoilor electoratului.
De la București a fost corespondenta noastră, Andreea Pora.
Dicționar european.
Îngrijirea sau asistența paliativă are o cu totul altă dimensiune într-o țară cum e Belgia, care practică legal și foarte frecvent eutanasia, și țările unde religia e încă influentă, ceea ce nu e cazul Belgiei și unde îngrijirea paliativă poate fi văzută ca înscriindu-se într-un soi de umanism al reconfortării. Noțiunea și practicile s-au născut, de altfel, în spitalele și ospiciile ordinelor religioase. Încetul cu încetul, metode și tehnici de ameliorare a suferințelor, în cazul bolilor incurabile sau în fază terminală, au ajuns să fie inserate în sistemele de sănătate oficiale. Incurabil sau aflat în fază terminală sunt criterii esențiale care definesc asistența paliativă, care nu are ca scop vindecarea, ci doar reducerea suferințelor pacientului. În țări, din nou cum e Belgia, dar și în Olanda vecină, importanța îngrijirii paliative a scăzut mult în ultimii ani după legalizarea eutanasiei. Într-adevăr, mulți preferă să-și scurteze agonia și presiunea asupra familiei și celor apropiați, reducând durata așteptării sfârșitului inevitabil, mai ales dacă în perioada îngrijirilor paliative intervin și lungi momente de inconștiență care poate deveni definitivă. Sigur, asta a putut duce și la controverse, mai ales în cazurile din ce în ce mai frecvente în Belgia și Olanda, unde eutanasia poate fi aplicată și copiilor. În Franța, în schimb, cazul recent, extrem de mediatizat, al bolnavului Vincent Lambert a revelat toate faliile unui sistem hibrid care face Franța să fie cu mult în urma țărilor vecine, Belgia sau Elveția sau chiar și Luxemburgul. Vincent Lambert era un tânăr care rămăsese quadriplegic în urma unui accident și care a fost menținut un deceniu într-o stare vegetativă pentru că familia refuza să-l lase să moară. A trebuit ca Consiliul de Stat, echivalentul Curții Supreme, să decidă întreruperea îngrijirii pentru ca tânărul aflat într-o stare vegetativă de un deceniu să fie lăsat să moară. Asociația franceză a asistenței paliative a deplâns atunci public instrumentalizarea politică a acestui caz. În cele mai multe cazuri, îngrijirea paliativă ar trebui acordată acasă, însă acest lucru e rare ori posibil din rațiuni de cost și de logistică și infrastructuri. Apoi, asistența paliativă include și una psihologică pentru a atenua efectele depresiei induse de boala incurabilă și prelungită. În sfârșit, în afară de structurile naționale proprii fiecarei țări, să mai spunem că există și un centru pan-european al asistenței paliative instalat la Trondheim, în Norvegia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Asistența paliativă în Republica Moldova este dezvoltată insuficient și fragmentar. Numărul persoanelor care suferă de boli incurabile și avansate, care nu mai răspund la tratament și din această cauză necesită îngrijiri paliative, se estimează la circa 25.000. Doar 8% dintre acești pacienți beneficiază de îngrijiri paliative, ce ușurează suferința persoanelor ajunse în faza terminală a vieții. Sunt doar câteva constatări dintr-un raport alcătuit de avocat poporului, acest tip de îngrijiri sunt abordate în Moldova doar în contextul diagnozelor de natură oncologică, fiind neglijată o listă mult mai largă de afecțiuni cronice și degenerative. Avocatul poporului, Mihai Cotorobai, constată că majoritatea spitalelor nu au personal calificat pentru prestarea serviciilor de asistență paliativă, iar secțiile destinate pentru aceste îngrijiri nu au dotare necesară. Îngrijirea pacienților în faze terminale este acordată mai cu seamă decât lucrătorii sectorului de asistență primară, care nu sunt motivați financiar să ofere îngrijire paliativă la domiciliu și nu întotdeauna dispun de cunoștințe adecvate pentru a presta astfel de servicii. Una din cauzele problemelor din domeniu este subfinanțarea acestuia. Deși Casa Națională de Asigurări în Medicină alocă în fiecare an fonduri mai mari, acestea nu acoperă cheltuielile reale de consumabile necesare în îngrijirea pacientului aflat în paliație și pentru efectuarea de vizite a bolnavilor în faza terminală. În condițiile în care statul face prea puțin pentru a acoperi necesitățile acestor pacienți, sarcina și-o asumă organizațiile non-guvernamentale, numai că acestea, în loc să fie sprijinite de stat, se confruntă cu diverse dificultăți, de la ignoranța din partea autorităților locale și până la suportarea unor costuri enorme pentru chirie de spații. Existența acestor servicii este posibilă doar cu susținerea unor finanțări din partea partenerilor externi, fără a avea suport din partea statului. Îngrijirea paliativă, o practică bine cunoscută peste hotare, a prins rădăcini în Republica Moldova abia la începutul anilor 2000, cu sprijinul oferit de Fundația Soros. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tocarciuc de la portalul nordnews.md.
O familie cu doi copii riscă să ajungă în stradă. Potrivit unei decizii judecătorești, oamenii trebuie să elibereze apartamentul în care au locuit mai mulți ani, dar care nu este proprietatea lor, pentru că nu ar fi reușit să-l privatizeze. Unde mai pui că mama copiilor este bolnavă de cancer? Familia locuiește într-un apartament rămas de la părinții femeii, care acum este internată în spital în așteptarea unei intervenții chirurgicale. Deja de 5 ani, aceștia trăiesc cu teama că într-o zi vor rămâne fără locuință. În editorialul pe Peștele infestat, o hârtie de turnesol a situației la zi, Anatol Muraru scrie despre peștele congelat infestat ajuns în țara noastră. Povestea asta tristă cu pește primejdios pentru burțile cetățenilor este deosebit de emblematică pentru situația la zi din țărișoara noastră. Ar trebui să ne îngrozim gândindu-ne la câte sute de tone de pește sau de carne infestată a mâncat în epoca lui Plahotniuc, scrie Muraru. În materialul Unii bălțeni nu au idee pe cine să voteze pe 20 octombrie, aflați cât de bine își cunosc oamenii candidații la funcția de primar de Bălți. Unii dintre ei habar nu au despre numele candidaților sau ce promit aceștia. Într-un alt material, Irina Baxan a încercat să afle cum în ultimul an de mandat un primar din nordul țării s-a făcut cu mai multe proprietăți. Este vorba despre fostul edil al satului Pelinia, raionul Drochea, Titus Sărăteanu.
Cu temele portalului nordnews.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică, punct și de la capăt, pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.